Daugavpils atjaunotajā cietoksnī Arsenāla ēkā ir atklāts Marka Rotko mākslas centrs. Tas ir daudz funkcionāls laikmatīgās mākslas komplekss ar ļoti, ļoti lielām iespējām, un tikai laiks rādīs, kā šīs iespējas tiks izmantotas. Protams, ka tā pirmā vislielākā interese, tāpat kā Luvrā par Monu Līzu, tā Marka Rotko centrā ir par Marka Rotko darbu oģināliem, tie ir seši, un šīs stundas laikā jūs arī dzirdēsiet, kādā ceļā tie ir nonākuši centrā. Vai mēs varam sākt iet ekskursijā?
Dušiņ, te dosimies
ekskursijā. Jā, jūs dzirdēsiet arī tādas dažādas darba trokšņas fonā, tāpēc, ka kā jūs jau vienmēr zināt, tad tieši iepriekšējā vakarā, vēl pirms jebkā atklāšanas, ir ļoti, ļoti daudz darba, bet ar Marka Rotko mākslas centru mūs iepazīstināja digitālās ekspozīcijas kuratore Inga Krekele un šī centra vadītāja vietnieks Māris Čačka.
Cik ilgi var teikt, ka ir no tās idejas līdz šodienai?
Nu, ja skatās, piemēram, no pirmā lielā notikuma, kas saistās ar Marku Rotko, kas bija 2003. gadā, kad šeit tika svinēta viņa simtgade. 10 gadi? Jo simtgades svinībās tad arī sākās sarunas ar Rotko bērniem par to, kad varbūt mēs varētu kādreiz arī oriģinālu šeit ieraudzīt. Un tad tas uzstādījums no viņiem bija, ja jūs atradīsiet piemērotu vietu, ja jūs spēsiet nodrošināt visu tā, kā nepieciešams tāda līmeņa darbiem, tad jā, protams. Nu, tad tanī brīdī, kad viņi rakstīja garantijas vēstuli, ne, bet tad apņemšanās vēstuli par to, ka iespējams jūs ieraudzīsiet Rotko, ticības tam, ka tas varētu notikt, bija maz, bet tagad viņi ir šeit.
Tātad bija tagad tās abas puses, kā jūs teicāt, Amerika, jā?
Jā, šeit ir Amerikas periods, bildes no viņa Amerikas perioda vietas, kur viņš dzīvojas, kur mācījies, kur radījis ģimenes arhīva bildes un darbi, ko viņš ir radījis šajā posmā arī. Šeit fonā mums skaņas upes no dzelzceļa, no tā, kas bija Markam apkārt Dvinskā 20. Gadsimta sākumā. Tā, lai ienākot šeit, jūs varētu justies tajā vidē, tajā vietā, kad viņš šeit ir bijis.
Tā māja arī vēl ir?
Nē,
nav
māja nav saglabājusies.
Es uzzīmēju, ka te varēs interaktīvi.
Te varēs visu uzzināt par ģimeni un Rotko dzīvi Dvinskā un ebreju kopienu Dvinskā. Mm-hmm.
Un valodas?
Angliski, krieviski, latviski.
Oh. Ģimenes bilde, tēvs. Tas ir mātes portrets?
Jā, 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 jā. Mm-hmm. Tas ir mātes portrets. Šeit būs tā daļa, kad mēs esam nonākuši Portlendā un Ņujorkā. Portlendā tas ir uzreiz pēc pārcelšanās no Dvinskas. Un Ņujorkā tad jau, kad ir tā lielā klasiskais posms daļa bez attīstībā.
Es skatos, ka jūs izmantojat arī Marka Rotko citātus.
Jā, citātus un arī ģimenes arhīva bildes, kuras mums atļāva izmantot viņa ģimene.
Turpinājumā mums ir Rotko pētniecības zāle, kurā mēs parādām visu daļradas periodu klasifikāciju. Darbos, reprodukcijās, mums ir vairāk kā 40 muzeja kvalitātes reprodukcijas, kas ir drukātas vīnē pirms 10 gadiem. Un šajā zālē 4 reizes gadā mēs šīs reprodukcijas mainīsim tādā veidā skatītājiem ļaujot iepazīt visus Rotko daļradas posmus, sākot no realistiskās glezniecības, turpinot ar sirrealistisko periodu, pēc multiformas un, protams, klasiskais periods ar tajā iekļaujošos tumšo periodu.
Šīs reprodukcijas vispār ir bijušas pieejamas pateicoties arī sadarbībā ar bērniem.
Protams, jā, bērniem. Protams, jā. Ar visu saglabājot visas autortiesības un nodrukājot pēc iespējas maksimāli tos salīdzinot šīs izdrukas ar oģināliem.
Jūs varat paraksturot tagad, kas šeit ir redzams šobrīd?
Tātad šeit mēs redzam sirrealismu periodu divus darbus. Kā zināms, sirrealisma perioda citi mākslinieki, un tāpat arī Marks Rotko šai posmā bija aizrāvies ar psihoanalīzi, ar Junga studijām, un tas diezgan veiksmīgi tiek parādīts arī viņa daļrada šajā posmā. Pēc sirrealisma perioda viņš sāk analizēt savu glezniecību un atsakās no līnijām, pievēršas tikai formām, un tā rodas viņa multiformu periods, kas likumsakarīgi pārauga klasiskajā periodā lielajos laukumos laukuma glezniecībā, ar ko viņš ir pazīstams kā abstraktā ekspresionisma pamatlicējs.
Viņš pats laikam īpaši neatzina to abstraktā ekspresionisma formulu, ja?
Jā, viņš pats to neatzina, jo šis dalījums, jeb nosaukums, viņš ir ieguvis nosaukumu nedaudz vēlāk, bet viņš nevēlējās, ka saka, ka tas ir abstrakts.
Un šeit arī jūs mainīsiet, ja?
Jā, šo zāli mēs mainīsim 4 reizes gadā.
Tā kā jābrauc pie jums 4 reizes gadā vismaz, ja?
Šajā zālē ir iecerēts, ka mēs arī novietosim Rotko personīgās lietas, skaņu plates, viņa iemīļotais. Viens no muziķiem bijis Mocerts, kas šeit būs tādas autentiskas no viņa personīgām mantām, ko mums arī ģimene dāvina centram. Tāpat arī būs grāmatas, piezīmes, unikālas viņa personīgās lietas, kas papildinās un bagātinās šo pētniecisko zāli, kuras mērķis ir cilvēkam izpētīt un ieraudzīt, padziļināt nedaudz vairāk, jo, nu, diemžēl oriģinālus mēs varējām atļauties tik, cik viņi būs, tie seši, bet papildus priekšstatam, jo daudzi Latvijā, ne tikai Latvijā, nezinu Rotko kā realistu vai Rotko kā surrealistu vai multiformu meistaru, viņi tomēr vairāk pazīst kā klasiskās glezniecības meistaru ar savu rokrakstu. Un ar to tā ir vide, kur mēs varam ieraudzīt visu viņa glezniecības pēctecību.
Ļoti bieži uzdod jautājumu, vai pasaulē ir vēl citi Rotko centri?
Pasaulē nav citu Rotko centru. Ir ļoti liela kolekcija Ņujorkā un Vašingtonā, vislielākā, tad ir Vašingtonas Nacionālā galerijā. Ir atsevišķās vietās Eiropā, bet tā, lai mēs varētu teikt, ka tik lielā koncentrētā bilžu skaitā, kas arī nav nemaz tik liels, bet tomēr sešas, Austrum Eiropā šī būs viennozīmīgi vienīgā vieta šobrīd, kur mēs varam tā kartē ielikt punktu un teikt, ka šeit ir Rotko oriģināli.
Oriģināli būs no kuriem posmiem? No dažādiem? No visiem, jā.
Šeit sākas eiga tur klusuma tāpā, jūs varat tā drošā.
Jā, Marka Rotko citāts, klusums ir tik precīs.
Un klusuma tāpā tā ir sava veida Rotko kapelas imitācija. Mēs vēlamies, lai arī vietā, kur Rotko ir dzimis, būtu arī vieta katram cilvēkam, neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa, reliģiskās piederības un tā tālāk un tā joprojām, kur viņš varētu iet, pabūt vienatnē ar sevi, sakārtot savas domas un savā veidā pameditēt, skatoties vienu Rotko darbu.
Jā, tad te vēl ir citāts. Es patiešām zinu, ka daudzi, kas lemti šai dzīvei, izmisīgi meklē klusuma saliņas, kur varētu laist saknes un augt. Mums visiem jācer, ka tās atradīsim Marks Rotko. Cikiet, viņam bija tā ideja, ka pasaulē arī ļoti vientuļās vietās varētu būt tādas klusuma telpas vienai viņa glaznai?
Īsti viņš to nav tā apzinājies, bet savā dzīves laikā viņš pats ir šo ideju izveidojis atsevišķas noteiktas savas vietas, kurā nav gan viena, bet kur ir vesela sērija šo viņa darbu.
Ir šokar te tāda mazliet sirreāla sajūta, man šķiet, vai ne?
Līdzās mums ir video zāle, kurā mēs radīsim video filmas par Rotko. Kādas ir uzņemtas gan
ir
BBC. Kopumā sešas, tas nav nedaudz, nemaz, bet viņas ir kvalitatīvas, interesantas, kas tādā non-stopā viena pēc otras tiks translētas un katram, kurš vēlēsies, varēs iet un pabaudīt, paskatīties un izzināt papildus. Un kuram radīsies vēl lielāka padziļinātāka interese par Rotko, par abstraktu ekspresionismu vai par jebkuru citu mākslas veidu, stilu vai žanru, mums līdzās ir bibliotēka, arhīvs un dokumentācijas centrs. Ar pietiekam lielu grāmatu skaitu un šobrīd pat vadošās mākslas grāmatu izdevniecības, piemēram Tašen, jau ir veikuši dāvinājumus mūsu centram.
Sakiet, jums nebūs tā, ka jums arī būs cilvēkiem jāstāst, kā skatīties Rotko?
Bet tamdēļ arī ir šī vieta, kur mācīties skatīties, tad ir vieta, kur izzināt kaut ko vairāk par mākslinieku, vieta, kur paklusēt un tad skatīties.
Un beigās droši vien, ja vajag, var arī kādam kaut ko pajautāt.
Noteikti, protams, jā, būs gidi, ir arī uzraugi.
Jā, mēs turpināsim jautāt un turpināsim iet arī ekskursijā.
Jā, un jāpiebilst ir tas, ka varbūt dzirdējāt vienbrīd tik pieminētas arī šīs Rotko darbu kopijas. Es noklausījos savstarpējās sarunas cilvēki, kas bija braukuši no dažādiem pasaules nostūriem, tie bija mākslas pazinēji, zinātāji, un tie visi izteicās kā viens, ka tās bija izcilas muzeja kvalitātes kopijas, un arī vēl jāpiebilst par pašu Marka Rotko darbu skatīšanos, ka tas nav tik vienkārši, Marka Rotko darbi nav vienkārši uztverami, bet šī digitālā ekspozīcija, kuras muzikālo noformējumu, jo mēs tā kā fonā varējām dzirdēt, tā patiešām ir fantastiska, brīnišķīga un aizraujoša, tā kā arī tiem, kas varbūt saka, ka viņa Rotko māksla ir sveša un nesaprotama, tad katrā gadījumā šī digitāla ekspozīcija ir vienkārši brīnišķīga, atraktīva, ikvienam saprotama un aizraujoša.